Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня середа, 1 червня. У Менску 6 газина «Ураницы», у Праской студы новинов Сергей Навумчик. У эфиры выпуск международных новинов. Арештованы у четверг генерал боснийских сербов Радко Младич прибыл у Гагу. Самолет с Младичем вылетел с летнища у Белграде и праз 2 газины прибыл у Гагу. Раней суд у Белграде отхилил апелляцию, кую адвокат Младича подал на решение об экстрадиции. У Гаазе Младич постане перед Международным судом для былой Югославии повод для обвинувачения у геноциде и злочинствах супрац человечности по час войны у Боснии у 90-е годы. Державный секретарь Злученных Штатов Америки Хиллари Клинтон заявила, что сирийский режим с каждым днем робится слабейшим. И она закликала президента Сирии Башара Асада спынить репрессии супрац громадянов ягоной краины и почать демократичное переутворение. Кранаючи тему катаванию и забойства 13-годового подлетка, Клинтон заявила, что такие факты говорят про провал намагания у сирийского керавництва працавать со своим народом и отповедать ягоным интересам. Урад Сирии не отреагировал на поведомление оппозиции, что силы безпеки отказаны за смерть подлеткам. Президент Сирии Башар Асад обвестил об усеогульной амнистии, якая распавсюджуется на политичных зняволенных и членов забороненной Украине партии «Браты мусульмане». Про это поведомило Державное информационное агентство САНА, поводле якого амнистии могут подлегать усе, чьи справы были открыты до 31 травня 2011 года. Группа оппозиционных активистов Сирии заявила на посяжении в турецком городе Анталия, что одной амнистии недостатковой, что они по-ранейшему будут домагаться отставки Асада. Поводле правооборонцев от початку антиурадовых выступов у Сирии в середине травня забитые больше за 1000 человек, около 10 тысяч были арештованы. Некалькі магутных выбухаў прагучалі ў сталіцы Лібіі. Авіяналёты сілаў НАТО на Трыпалі працягваюць узмацняцца, але прадстаўнік лібійскага ўраду заявіў, што праўрадавыя сілы не збіраюцца здавацца. Прэсавы сакратар лібійскага ўраду Муса Ібрагім заявіў, што авіяўдараў ад НАТО на Лібію загінулі 718 цывільных асобаў і больш як 4 тысячы былі параненыя. Тем часам Лібія ў найбліжэйшыя тыдні можа сутыкнуцца з недахопам прадуктаў харчавання і прадметаў першай неабходнасці, калі ў краіне будзе працягвацца ўзброены канфлікт. Пра гэта заявіў гуманітарны каардынатар АН па Лібіі Панос Мымцыс, параўнаўшы сітуацыю з харчаваннем ў краіне з бомбай з гадзіннікавым механізмам. Президент Паўднёва-Африканскай Республікі Джейкоб Зума, які напярэдадні правёў у Трыпалі перамову з лібійскім лідарам Муамарам Кадафі, заявіў, што ўлады гатовыя да перамоў з паўстанцамі. Сам Кадафі ў ходзе перамоў, аднак, падкрэсліў, што не мае намеру пакідаць Лібію. На зыходзе Муамара Кадафі, на якога ускладняюць адказны за гібель мірных грамадзянаў, настойвае міжнародная супольнасць і лібійскія паўстанцы. Парламент Грузіі ўхваліў закон пад назвай «Хартыя свабоды», які прадугледжвае стварэнне адмысловай камісіі пад кіраўніцтвам МУС краіны, якая будзе вывучаць наяўнасць савецкай сімболікі ў тапаграфічных назвах і архітэктурных аб'ектах і ўхваляць рашэнне пра іх замену і дэмантаж. «Наш народ чакаў ухвалення гэтага закону 20 гадоў, і я ганаруся, што гэты парламент ухваліў яго», сказаў на пасяджэнні парламенту ініцыятар закону дэпутат Георгій Татладзе. Закон таксама забараняе былым супрацоўнікам КДБ ці партыйным кіраўнікам займаць кіроўныя пасады ў грузінскім урадзе. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз паўтор перадачы, якая прагучала на нашых хвалях.